რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ფირმოცხობლობა გრძელდება ახალი ამბებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. ირანთან მიღწეულია ისტორიული ბირთვული შეთანხმება. ამ შეთანხმებას ისრაელმა ისტორიული შეცდომა უწოდა. უნგრეთმა დაიწყო სერბიის საზღვართან მიგრანტების საწინააღმდეგო ზღუდის აღება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პროვოკაცია უწოდა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ახალი ბანერების დადგმას. ახლა ამდა სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ უფრო დაწვრილებით. მარათონული მოლაპარაკებების შემდეგ ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში თეირანსა და გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთ მუდმივ წევრს, ასევე გერმანიას შორის მიღწეულია საეტაპო შეთანხმება ბირთვულ სფეროში. გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრები, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჩინეთი და რუსეთი, მათთან ერთად გერმანია და ირანი 18 დღიანი მოლაპარაკების შემდეგ შეთანხმდნენ ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვისა და სანაცვლოდ ირანისთვის დაწესებული სხვადასხვაგვარი სანქციების გაუქმების პირობებზე. ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის შეფასებით, შეთანხმებით შეიძლება დაიწყოს ახალი ეტაპი საერთაშორისო ურთიერთობებში.
I think this is a sign of hope for the entire world.
მოგერინი თქვა, რომ ეს შეთანხმება მთელი მსოფლიოსთვის იმედის ნიშანია. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოჰამად ჯავად ზარიბის თანახმად, ეს შეთანხმება ისტორიულია და მისი მიღწევით მოგებული დარჩა ორივე მხარე.
I believe this is a historic moment.
ამავე დროს ირანი და ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო შეთანხმდნენ სამოქმედო გეგმის გარშემო, რათა შესწავლილ იქნას ირანის ბირთვულ ობიექტებზე წარსულში ჩატარებული სამუშაოები. დასავლეთში ვარაუდობენ, რომ ირანი ესწრაფოდა ატომური იარაღის შექმნას, რასაც თეირანი უარყოფს. ირანთან ბირთვულ სფეროში მსოფლიოს ქვეყნების მიერ მიღწეული შეთანხმება ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ დაგმო, როგორც ისტორიული განზომილების დიდი შეცდომა. ირანს გზა გაეხსნება ბირთვული იარაღისკენ, თქვა ნეტანიაჰუმ. არაერთი აკრძალვა, რომლებიც მას დაუწესეთ, რათა ვერ მიაღწია იარაღისთვის, უქმდება, განაცხადა ისრაელის პრემიერმა. ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ციპი ჰოტოველიმ განაცხადა, რომ შეთანხმება ირანთან თეირანის მეთაურობით მოქმედი ბოროტების ღერძის წინაშე დასავლეთის ისტორიული კაპიტულაციაა. უკრაინის შესახებ ინფორმაცია. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა 13 ივლისს უარყო კანონ პროექტი, რომელიც დასავლეთის მოთხოვნით ეკონომიკური რეფორმების გადარების შერბილებას გულისხმობს. იაცენიუკის თქმით, არც ერთი ეს სადავო კანონ პროექტი პარლამენტში ვერ მიაღწევს და თუ ეს ასე მოხდა, პრეზიდენტი პოროშენკო მათ ვეტოს დაადებს. ეს მთავრობა, იაცენიუკის თქმით, და ეს პრეზიდენტი აპირებენ განახორციელონის გეგმა, რომელიც რეფორმების გატარებას გულისხმობს. ამერიკის შეერთებული შტატები განიხილავს გეგმას უკრაინის შეარაღებული ძალების სწავლების გაფართოების თაობაზე. ამის შესახებ ორშაბათს ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების ხელმძღვანელმა ბენ ჰოჯესმა განაცხადა. დღესთვის უკრაინაში 205 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეა. მათი ფუნქცია ინსტრუქტირება და რჩევების მიცემა უკრაინის ეროვნული გვარდიის ჯარისკაცებისთვის. უნგრეთის ჯარისკაცებმა 13 ივლისს სერბიის საზღვართან დაიწყეს სადავო ზღუდის აღმართვა, რომელიც მიგრანტებისთვის უნგრეთში შესვლისთვის ხელის შეშლის მიზნით აშენდება. ზღუდის პირველი სექცია მორაჰალომთან იქნება ბუდაპეშტიდან 180 კილომეტრში. სულ მისი სიგრძე 175 კილომეტრი იქნება. ბალკანეთის ქვეყნებში მიგრანტების მიმართ მოპყრობა Amnesty International-მა შეაფასა როგორც სამარცხვინო. სერბიასთან საზღვარზე ზღუდის აღებამ შეშფოთება გამოიწვია ევროკავშირში და სერბიაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პროვოკაცია უწოდა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ახალი ბანერების დადგმას. პრემიერის განცხადებით სრულიად გაუმართლებელი პროვოკაციები ხდება იმ ფონზე, როცა საქართველოს ხელისუფლებამ ბოლო სამი წლის განმავლობაში თავისი მოქმედებები დაამტკიცა, რომ მართლაც სურს დიალოგითა და მშვიდობიანი მოლაპარაკებით რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება და მშვიდობიანი გზით დეოკუპაციის პროცესის დაწყება. გერმანიშნეთ ახალი ამბები, რადგანაც ახლობლის პრაღის სტუდიიდან ამბები გააგაცნოთ ოქროპირ როხაძემ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაი აუძღები. საოკუპაციო ხასთან შექმნილი ვითარების გამოხელისუფლება დიპლომატების ინფორმირება საზოგადოების ნაწილი კი საპროტესტო აქციებს განაგრძობს. სვათმელი არქიტექტორები ჩამორთმეული შენობის დაბრუნებას ითხოვენ. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პროვოკაცია უწოდა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან ეგრეთწოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერების დადგმას. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით სრულიად გაუმართლებელი პროვოკაციები ხდება იმ ფონზე, როცა საქართველოს ხელისუფლებამ ბოლო სამი წლის განმავლობაში თავისი მოქმედებებით დაამტკიცა, რომ მართლაც სურს დიალოგითა და მშვიდობიანი მოლაპარაკებით რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება და მშვიდობიანი გზით დეოკუპაციის პროცესის დაწყება. ირაკლი ღარიბაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ რუსეთის ხელისუფლება პროცესში აჩერებს, რადგან პრემიერის თქმით მსგავსი პროვოკაცია არც ერთ მხარეს არ წაადგება. ჩვენ გსურს კონსტრუქციული და პრაგმატული ურთიერთობების განვითარება, მაგრამ რა თქმა უნდა კვლავაც პრინციპულნი ვიქნებით ისეთ საკითხებში, რომლებიც ეხება ჩვენს ტერიტორიებს, ჩვენს აფხაზეთს და ჩვენს სამაჩაბლოს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან საქართველოს მოქალაქეებს სიმშვიდისკენ მოუწოდა.
საჭირო არ არის ზედმეტი აჟიოტაჟი და პანიკა. მთავრობამ იცის რა უნდა გააკეთოს, მთავრობამ იცოდა რას აკეთებდა. და ჩვენ მიზანმიმართულად თანმიმდევრულად მივყვებით ჩვენს გზას. ჩვენ მშვიდად, მაგრამ პრინციპულად და მტკიცედ უნდა გამოვიყენოთ ყველა საერთაშორისო ბერკეთი.
ჟურნალისტების შეკითხვას, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ექცევა ბაქოს ოფისის მილსადენის, კიდევ ერთი მონაკვეთი ირაკლი ღარიბაშვილმა უპასუხა, რომ ნავთობსადენის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტია. არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ კიდევ რამდენიმე ქვეყნისთვის და პარტნიორი სახელმწიფოები ყველაფერს გააკეთებენ, რათა პრობლემა მშვიდობიანი გზით მოგვარდეს. ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთს კვლავ მოუწოდებს შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლი შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ყველა ვალდებულება, ომამდელ პოზიციებზე დააბრუნოს სამხედრო ძალები და გააუქმოს საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება. ამის შესახებ ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯონ კირბი. მისი თქმით, შეერთებული შტატების პოზიცია უცვლელია, ის კვლავაც მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას და სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს საქართველოს განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ინფორმაციით, რუსეთთან დიალოგის ამჟამინდელი ფორმატის გადახედვა ან გაფართოება არ იგეგმება. ირაკლი ღარიბაშვილის განმარტებით, აბაშიძე კარასინის ფორმატი ისევ დარჩება. მეორე ფორმატია ჟენევის დისკუსიები, ასე რომ არ ვაპირებთ ამ ეტაპზე რამეს გადახედვას ან გაფართოებას, განაცხადა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. გასული კვირის ბოლოს ენერგეტიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ რუსეთთან მძიმე ურთიერთობის გათვალისწინებით აბაშიძე კარასინის ფორმატის სამუშაოდ შესაძლო აღარ გამოდგეს და მნიშვნელოვანი იქნება სხვა ფორმატის მოფიქრება. საქართველოს ხელისუფლებისგან აბაშიძე კარასინის ფორმატის საერთოდ გაუქმებას ან გადახედვას მოითხოვენ საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები, ნაციონალური მოძრაობა და თავისუფალი დემოკრატები. თავად ზურაბ აბაშიძე დღეს გაემგზავრა პრაღაში, სადაც ხვალშეხვდება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ფორმატი მსგავსი საკითხების განხილვას არ ითვალისწინებს, ის მკაცრად დასვამს შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევის საკითხს. სატელეფონო საუბარი შედგა საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილსა და ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეს დონალდ ტუსკ შორის. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, დონალდ ტუსკმა სინანული გამოთქვა საქართველოში დღეს დაგეგმილი ვიზიტის გადადების გამო და გამოთქვა მზადყოფნა თბილის ახლო მომავალში ეწვიოს. ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელის ვიზიტი საბერძნეთის კრიზისის გამო გადაიდო. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ცდილობს ქვეყნის პარლამენტი დაარწმუნოს, რომ აუცილებელია ევროზონის სახელმწიფოების ლიდერთა მიერ ბრიუსელის სამმიზე 13 ივლისს მიღწეული შეთანხმების მხარდაჭერა. ამ შეთანხმების თანახმად საბერძნეთი მიიღებს საგანგებო ფინანსური დახმარების მესამე ტრანშს რომლის სანაცვლოდაც მთავრობა უნდა განახორციელოს ქვეყნის მოსახლეობაში არაპოპულარული რეფორმები, მათ შორისაა გადასახადების გაზრდა, დღეს არსებული საპენსიო სისტემის შეცვლა და შრომის ბაზრის ლიბერალიზაცია. შეთანხმების პროექტს საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი ხვალ უნდა დაუჭიროს. ბრიუსელში 13 ივლისს მიღწეული შეთანხმების გამო უკმაყოფილება გამოთქვა საბერძნეთის მთავრობის რამდენიმე წევრმა, მათ შორის თავდაცვის მინისტრმა პანოს კამენოსმა. 2010 წლის შემდეგ საბერძნეთმა საერთაშორისო კრედიტორებისგან მიიღო საერთო ჯამში 240 მილიარდი ევროს ორი ტრანში, თუმცა დადგენილ ვადაში ვერ შეძლო ვალის ნაწილის გადახდა. ქვეყანაში კვლავ დაკეტილია ბანკები, ბანკომატებიდან კი ყოველდღიურად მხოლოდ 60 ევროს გატანაა შესაძლებელი. მიღწეულია შეთანხმება ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ თეირანის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციების გაუქმების შესახებ. ამ შედეგს ვენაში დღეს დასრულებული მოლაპარაკების შედეგად მიაღწიეს ირანის და ამერიკის შეერთებული შტატების, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, ჩინეთის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. შეთანხმების თანახმად ირანი მისი ბირთვული ობიექტების ინსპექტირების ნებას დართავს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტებს, დასავლეთის სახელმწიფოები კი თეირანის წინააღმდეგ მოქმედ სანქციებს გააუქმებენ. შეთანხმების გაფორმებას ისტორიული მომენტი უწოდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა. თეირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ ვენაში დღეს მიღწეული კონსენსუსი ისტორიული მასშტაბის შეცდომად შეაფასა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ახალი ბანერების აღმართვის გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი შეხვდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელს კიასტუტის იანკაუსკას. თამარ ბერუჩაშვილის განცხადებით, რუსეთის ახალი პროვოკაცია მცოცავი ოკუპაციის და ანექსიის პოლიტიკის გაგრძელება და მიზნად ისახავს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების სრულ იზოლაციაში მოქცევას. თავის მხრივ ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ეთვალყურეები განაგრძობენ ინტენსიურ პატრულირებას ოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, რათა არ დაუშვან შესაძლო ინციდენტები და მდგომარეობის ესკალაცია. თავად საოკუპაციო ხაზის იმონაკვეძე, სადაც გასული კვირის ბოლოს ახალი ბანერები გამოჩნდა, საპროტესტო აქციები გრძელდება. დღეს ხურვალეთში იმყოფებოდა ჟურნალისტების ნაწილი, რომელმაც ბანერი მიწიდან ამოიღო. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
სოფელ ხურვალეთთან და ორჭოსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ბანერების დადგმას როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, ისე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები აპროტესტებენ. ხურვალეთში დღეს ჟურნალისტები ჩავიდნენ, რომლებმაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ მცოცავი ოკუპაცია მათ მიერ დადგმულ ბანერებთან გააპროტესტეს.
რაც საჟურნალისტებმა ჩაიდინეს, ასე ვთქვათ, ეს არის ფრო გმირობა, რომ მათ ოკუპანტების მიერ დამაგრებული ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო მონიშნა მოხსნეს და გაუყენეს იქ, სადაც არის ამისი ადგილი, ანუ სანაკვეს.
ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენი პროფესიაც იმისათვის, რომ მივაწვდინოთ ადამიანებს ხმა, სწორი ინფორმაცია ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობას უკვრათ რა ხდება.
ადგილობრივი მოსახლეობა კი ხელისუფლების დახმარებას ითხოვს. მათთვის უცნობია მისცემენ თუ არა რუსეთის მესაზღვრეები მოსავლის აღების საშუალებას და იმ ნაკვეთებში შესვლის უფლებას, რომლებიც საოკუპაციო ხაზს მიღმა მოაქციეს. ხურვალეთელების განცხადებით, სოფელი, რომელმაც მიწის ნაკვეთების 70% სასაფლაო და მთლიანი საძოვარი დაკარგა, მოსახლეობისგან დაცლის საფრთხის წინაშე დგას.
მოულოდნელად გავიგეთ შული, რომ იქ ჩადგეს ის, რა ვიცი, რას ეძახიან და თქვენ ნაკვეთები დაიკავესო. ვერ ჩავდივართ ქვეშინი, რანაირად ჩავიდეთ და რანაირად დავატყარიელოთ, მაგრამ ქერი მაკასაღები მიწესია. რა გავაკეთო, როგორ ავიღო?
სოფელში რო ხარ, ან საქონელი არის, ხორბალი დათესო, ან ქერი დათესო. ხო გინდა რაღაცა გასო. თუ ასე გაგრძელდება, სოფელი დაიცლება.
სოფელი დაიცლება, ხა ნახევარი ვერ წასულია. ზოგი გორშია, ზოგი თბილისია, ზოგი სვანა. ნახევარი გადარჩა.
ხურვალეთში გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი ჩავიდა.
მიმდინარე წლის მოსავლის აღების საშუალების პირობას დებს მოწინააღმდეგე მხარე, რომ მისცემს მოსახლეობას საშუალებას აიღონ მოსავალი. აქედან 97 ოჯახი, ანუ დაახლოებით 400 ადამიანი სარგებლობს ამ მიწებით, გააჩნიათ საკუთრებაში და დღეს მდგომარეობით ეს საკითხი დაყენებულია ყველა სამთავრობო უწყებაზე და მიმდინარეობს მსჯელობა შემდგომი ეტაპისთვის, შემდგომი რეაგირებისთვის, რა ღონისძიებები იქნება გატარებული.
ახალი მემარჯვენეების ლიდერი იოსებ ბორცვაძე, რომელმაც თანამოაზრეებთან ერთად მცოცავი ოკუპაცია გააპროტესტა, ხელისუფლებას აქტიური ქმედებებისკენ მოუწოდებს. მიწებს.
ხელისუფლება თუ ვერ ახმარება ამ ადამიანებს, ვერ უგზავნის ჰუმანიტარულ ტვირთს. ამნა მიწების სანაცვლოდ არაძლევს მცირე დაფინანსებას, მცირე შეღავვას. მთავრობის პირველი პირები ჩამოვიდნენ მაინც და უთანაგრძნობენ უბრალოდ ამ ადამიანებს და ნუ დატოვებენ ბედის ამარა.
ახალგაზრდებთან ერთად ხურვალეთში ჩავიდნენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, რომლებმაც რუსეთის მესაზღვრეების მიერ დამონტაჟებულ ბანერებს, ოკუპაციის გასაპროტესტებელი პლაკატები გადააკრეს. ყოფილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა ანდრო ბარნომმა ხელისუფლებას გადადგომისკენ ხურვალეთიდან მოუწოდა.
მესამე წელია ჩვენ უყურებთ, რომ ეს ხაზი მოიწევს და მოიწევს და მოიწევს და არავინ არ არის პასუხს გამცემი. გადადგნენ. არ შეუძლიათ მუშაობა.
გასული კვირის ბოლოს რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების ხურვალეთის და წითელუბნის სიღრმეში განათავსეს. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 10 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია მოექცა. ოკუპირებული ორჭოსანიდან გადმოტანილი ბანერის მიღმაკი ბაქოს უფსას ნავთობსადენის კიდევ ერთი მონაკვეთი მოხვა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო ბათუმელი არქიტექტორები რამდენიმე წლის წინ ჩამორთმეული შენობის დაბრუნებას ითხოვენ. საუბარია კულტურულ მემკვიდრეობაზე აღიარებულ 19 საუკუნის შენობაზე, სადაც საქართველოს წინა ხელისუფლების ინიციატივით ცვილის ფიგურების მუზეუმი გახსნეს. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ნატაი მედაიშვილისგან შეიტყობთ. ცვილის ფიგურების უსაფრთხოებასა და ტემპერატურის რეჟიმის სტაბილურობაზე ამ ეტაპზე მხოლოდ დარაჯი ზრუნავს. მუზეუმს არც დირექტორი ყავს, არც გიდი და არც დამთვალიერებელი. შენობა, რომელიც ძველ ბათუმში მაზნიაშვილის ქუჩაზე დგას, დაკეტილია. იმისთვის, რომ სტუმრებისთვის მუზეუმის კარები გაიღოს და დამთვალიერებლებისთვის ღირებული იყოს, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელის მირანდა ჩარკვიანის გამოთვლით 1,000,000 ლარი იქნება საჭირო.
მიმდინარე მდგომარეობით იმისათვის, რომ აქ ეს მუზეუმი ამუშავდეს, მინიმუმ 1,500,000 ლარი სახელმწიფო დოტაცია კიდევ სჭირდება. თუ უთხრეს ვთქვათ ბათუმელები გადასახადს გადამხდელები, საქართველოს მოქალაქეები ამბობენ და იტყვიან, რომ 1,000,000 დოტაცია გავაკეთოთ ამ საქმეში და ავამუშაოთ ეს მუზეუმი, მე მზად ვარ, რომ შესაბამის მარკეტინგული პაკეტი და კონცეფცია წარუდგინო აჭარის მთავრობას და განხილო.
შენობა, რომელიც ძველ ბათუმში მაზნიაშვილის ქუჩაზე დგას, კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაშია შეტანილი. იგი ცნობილ ვაჭარს ლაზარე ბინიათოღლის თამბაქოს პირველ მრეწველს ბათუმში 19 საუკუნის ბოლოს აუშენებია. 1992 წლიდან შენობა არქიტექტორთა კავშირს ეკუთვნოდა. სამი წლის წინ კი იმ პირობით დაათმობინეს, რომ ალტერნატიულ ფარს გამოუყოფდნენ. საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა რეზო გოგიძემ კოლეგებთან ერთად ბათუმის მერიას მიმართა თხოვნით, რომ შენობა მათ ისევ დაუბრუნდეს.
ექსპროპრიაციის ზალით გავაფორმეთ ხელშეკრულება, შემოგთავაზა სათანადო ფართი, ნუ ჩვენ დავთანხმდით. და იმ მასში გაწერილი არის პირობები, რა შემთხვევაში, როგორ, რა დროში გადამოგვეცემოდა ეს ფაქტი. რა თქმა უნდა, ეს პირობა ვერ დაიცვა ქალაქის ხელმძღვანელობამ და შემდეგ შეიცვალა ხელისუფლება, ვიდრომ საბოლოოდ დაესვა წერტილი.
ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი ამბობს, რომ არქიტექტორთა კავშირის თხოვნის დაკმაყოფილებას ბათუმის მერია ცალსახად ვერ შეძლებს.
იყო რაღაც საკითხები, რომელშიც ქალაქის მერია უნდა ჩარეულიყო, ანუ თქვათ გარკვეული ღირებულების ქონება უნდა გადაეცა მესაკუთრისათვის, ამ შემთხვევაში ეს არის არქიტექტორთა კავშირი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, ამ გადაწყვეტილების მიღება სამხრივად ქალაქ ბათუმის მერს არ შეუძლია და სულიც არ მაქვს ეს გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მივიღო. წარმოადგენთ ჩვენს მოსაზრებას საგრებულოზე, თუ კი ამის საჭიროება დადგება.
ცვილის ფიგურების მუზეუმში ამჟამად ასლან აბაშიძის, გენერალ ნეტკაჩოვისა და არგონავტების რამდენიმე ცვილის ფიგურაა შემორჩენილი. 657 კვადრატული მეტრი ფართობის მუზეუმი დაკეტილიცაა და მას შემდეგ არ ფუნქციონირებს, რაც მუზეუმი გაიძარცვა.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის ხალხამების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ნაფიცი მსაჯულების მონაწილეობით გრძელდება ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე ბრალდებულების, მისი დათვის ყოფილი ხელმძღვანელების, მიხელ ხარჩილოდის და კობა ძაძამიას სასამართლო პროცესი. მათ პროკურატურა ბრალდებს სამსახურებრივ გულგრილობაში. თავად ბრალდებულები თავს დამნაშავედ არ ცნობენ. დღევანდელ პროცესზე მოწმე დაიკითხა ზურაბ ჟვანიას ქვრივი ნინო ქადაგიძე ჟვანია.
საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეაწულკიანი იმყოფება მარნეულში, სადაც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს ხვდება თემაზე საქართველოს ევროპული არჩევანი და ქვეყნის ევროინტეგრაცია. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის გამო დღეს დახვალ საინფორმაციო შეხვედრებს იმერეთის და გურიის მოსახლეობასთან მართავს კომუნიკაციების კომისია. დღეს თბილისში ორი განახლებული არენა, ვერის საკალათბურთო დარბაზი და ძიუდოს აკადემია გაიხსნა. თქვენს მოდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Anna Mateo.
And I'm Christopher Cruz. Today, we report on recent developments in space science. We tell about the growing demand for communications satellites and space-based imaging services. We also tell about China's first robotic vehicle on the moon. But first, we examine the effect of longer space flights on humans.
Human beings have a natural desire to explore the unknown. People with a strong interest in space like to say it is the last place left to explore.
6, 5, 4, 3, 2, 1. 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
But scientists are warning that space exploration for long periods is not going to be easy.
The program which puts Apollo 11 on a proper heading.
They say the human body is not designed to stay in space over an extended period. The New York Times recently published a report about scientists who are preparing astronauts for a trip to the moon. The newspaper said the scientists want to make sure that their crews return home in good health. But there are many problems to be solved before people are ready for long trips to the moon, an asteroid, or even the planet Mars.
Humans developed on a planet with a surface that is more than 70% water. Our bodies are also about 70% water. When there is no gravity, that water moves up toward the head, raising pressure in the skull. Arms and legs grow weaker at what is called zero gravity, because they no longer need to push against the force of gravity. 5 years ago, astronauts who spent weeks in space reported a change in their eyesight. These astronauts were members of the crew on the International Space Station. Research showed a change in the shape of their eyes. Normally round eyeballs had become flat during time in space. The research also showed that the right eye was affected more than the left, and that men were more affected than women. Scientists could not find an explanation for the differences.
Bone loss was one of the problems first reported by astronauts returning to Earth after longer stays in space. So scientists designed exercise machines to use on the space station. Tests showed that the exercise equipment helped space travelers keep their bones almost as strong as when they left Earth. There are other health issues for astronauts who spend a long time in space. They may have problems eating and sleeping, but the biggest health issue is exposure to radiation. On Earth, Human beings are protected by the atmosphere and the planet's magnetic field. In outer space, there is no such protection.
For more than 50 years, the health of American astronauts has been a concern of NASA, the National Aeronautics and Space Administration. NASA does not let the risk of cancer for its astronauts rise more than 3% during their lifetime. But there is more to be worried about than a possible increased risk of cancer. On Long Island, New York, scientists have been studying the effect of cosmic rays on mice. The scientists say they have found possible brain damage to the animals. Another problem for astronauts is the difficulty of exchanging information with people on Earth during long flights. There is no delay now in communicating between astronauts and flight headquarters, known as Mission Control, but messages between Earth and distant planets will take minutes to arrive. Mental health is another important issue for long space flights. And, because astronauts will be inside their small spaceship together for months, they must work well as a team. There could be problems if one of the astronauts develops personality issues.
NASA plans to send humans to Mars by 2030. The mission would take about 2.5 years. That is almost 6 times longer than the longest stay in space. One reason NASA extended the life of the International Space Station was to do more medical research on the effects of a longer stay in space. Starting in 2015, an American astronaut and a Russian cosmonaut are to stay on the space station for 1 full year. The Russian cosmonaut, Valery Polyakov, has already stayed longer than a year in space. He worked on the Russian space station Mir in 1994 and 1995.
Scientists say they now have better measuring devices and testing methods. They want to use them to study the changes in the body and mind during long stays in zero gravity. Their research is aimed at learning if such changes in physical condition will remain, or will return to normal a few months after they have returned to Earth.
Robots in space do not have the health problems of humans, but they can develop operating problems. China's first moon explorer landed on the moon in December, but it developed problems in January. The Chinese news agency Xinhua reported that scientists were working to fix the robotic vehicle, which is known as Jade Rabbit. The vehicle is named for a small animal in traditional Chinese stories about a moon goddess. China's State Administration of Science, Technology, and Industry for National Defense said the problems were a result of what it called complicated lunar surface environment. The agency provided no other information.
But in February, the Jade Rabbit showed signs of life. A spokesman for the program was reported as saying technicians are still investigating the cause of what he called the mechanical control malfunction. The problem caused the vehicle to go into a rest or sleep mode. The Jade Rabbit is designed to enter sleep mode to survive the extreme cold nights on the moon. The rover came to life briefly on February 23rd before entering sleep mode again. There have been no reports of the Jade Rabbit waking since then. The device remains in its third sleep since landing on the moon.
Launching rockets into space has become almost commonplace. The demand for communications satellites and space-based image services is growing. Today, space efforts are a $200 billion a year industry. Joint efforts between governments and businesses are helping to lower costs and increase our understanding of the universe.
The business of space looks good for Orbital Sciences Corporation, a company based in the United States. In January, the company launched its Antares rocket. The rocket was carrying the first of 8 planned supply shipments to the International Space Station. Orbital Sciences is one of 2 American companies paid by NASA to transport supplies to the space station. A company called Arianespace is a private European space business. Arianespace launched its first satellite 30 years ago. It says 2014 may be its busiest year yet. Clayton Mowry heads the American division of the company. He says the increase in rocket launches is partly the result of increased demand for space-based technologies. These include extreme high-definition broadcasts and satellite broadband service.
While there is more demand for satellites, the end of NASA's Space Shuttle program in 2011 has hurt the space industry. Janice Starzik works at International Launch Services. She works on education issues at the Washington Space Business Roundtable.
The shuttle program shutting down was a huge, huge set of layoffs in the industry.
But even as NASA reduces its spending, other countries have announced plans to explore space. In December, China became just the 3rd country to land a space vehicle on the moon. A month later, India launched its first communications satellite.
In Denmark, 2 people are attempting to prove that spaceflight does not need to be costly. They are using designs that are free to anyone. They are attempting to pay for rocket launches by asking interested people to make a donation to the project. Christian von Bengtsson helped start the company called Copenhagen Suborbitals. He has dreamed since he was a boy of launching a rocket 100 kilometers into space. He wants to launch a rocket built by a private company for less money than expected.
Everybody believes that spaceflight, manned spaceflight, can only be done with billions of dollars, and it has to be government financed. I hope that we can show that you can do it on a shoestring budget. You can pretty much do it yourself.
Christian von Bengtsson hopes to launch a rocket carrying astronauts into space by 2020.
As more companies enter the space industry, they will need highly trained and educated workers. Janice Starzik says the Space Business Roundtable will continue to urge students to consider careers in space.
Actually, it's a major problem in most countries of getting young people interested in studying engineering, and specifically aerospace engineering.
She says attendance at her organization's Space Academy program has risen over the last 3 years. She says that as demand increases for rocket launches, so will the demand for highly trained engineers and other space workers.
This Science in the News was written and produced by Christopher Cruz. I'm Anna Mateo.
And I'm Christopher Cruz. You can comment on this story on our website, learningenglish.voanews.com. Join us again next week for more news about science on the Voice of America.